сёння, канешне, гэтае пытанне аб падрыхтоўцы нацыянальных кадраў для рэлігійных канфесій, яно такое характэрнае для ўсіх канфесій, для беларускай праваслаўнай царквы, якая мае две семінарыі духоўныя ў Жыровічах і ў Віцебску, таксама Мінская духоўная акадэмія, так і для каталіцкай царквы, таму што калі пачалося духоўнае адражэнне ў 90-е гады, дык паўстала праблема менавіта нацыянальных кадраў святароў, таму што, напрыклад, каталіцкіх святароў і не рыхтавалі ў савецкія часы, а выязджалі тыя, хто жадаў атрымаць адукацыю духоўную ў Прыбалтыку, былыя савецкія рэспублікі, а таксама прыязджалі святары з Польшчы. Але сёння я хачу сказаць аб тым, што пераважная большасць святароў у каталіцкім касцёле ў Беларусі гэта нашы беларускія святары. І, канешне, той, хто нарадзіўся на гэтай зямлі, хто вырас, хто з маленства выхаваны беларускай зямлёй, той найлепш і разумее тыя жаданні, з якімі ідуць людзі ў любы храм. Канешне, гэта ўжо залежыць ад цэркваў, аб тым, щоб маладыя людзі бралі пакліканні і рыхтаваліся для таго, каб стаць такім духовным настаўнікам для чалавека, які ідзе ў царкву.